Nian hodiavan felietonon ni desiras dedici al homo, kies nomo Józef Teodor Konrad Korzeniowski, verŝajne elvokos neniujn asociaciojn ĉe niaj aŭskultantoj. Sendube tamen por la anglalingvaj, aparte literaturemaj, lia nomo Joseph Konrad ne estas enigma. Konrad, kies verkoj apartenas al la strikta literatura klasiko, la limo de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj, deklaris iutempe: anglaj kritikistoj, ja efektive mi estas angla verkisto, parolante pri mi, ĉiam aldonas, ke estas en mi io nekomprenebla, neperceptebla, nekaptebla. Vi sole povas tion nekapteblan kapti, nepercepteblan kompreni. Tio estas poleco. Poleco, kiun mi enprenis en miajn verkojn pere de Mickiewicz kaj Słowacki. Fino de la citajo. Konrad Korzeniowski, konata post en la tuta literatura mondo kiel Joseph Konrad, naskiĝis la 3 de decembro 1857 en la loko Berdyczów. Li estis filo de poeto, tradukisto kaj elstara sendependiga aganto Apolon Korzeniowski. Ĝuste Apolon Korzeniowski establis en Varsovio ĝermon de la nacia registaro, gvidanta post la kontraŭcaran januaran insurekcion de 1863. Post multaj jaroj Konrad deklaris, ke lia konscia vivo komenciĝis ĉe la korto de la Varsovia citadelo, severa Varsovia malliberejo, kien kun la vinjo li venadis por peri al la patro nutraĵpakaĵojn. La patro estis kondamnita de rusoj al ekzilo en la norda Rusio, kien akompanis lin la edzino Eva, kun preninte la etan infanon. La ekzila vivmaniero falĉis la vivon de la gepatroj, kiam Konrad havis okjarojn. Kiel la unua mortis la patrino, la patro mortis baldaŭ poste, eĉ se liberigita de la ekzilo, sed jam mort malsana. Pri la edukado de la orfa infano okupiĝis onklo Tadeusz Bobrowski, kaj liaj leteroj al la nevo estas la plej ampleksa fonto de konoj pri la junaĝo de Joseph Konrad. La leteroj de ĉi tiu lasta furbrulis. Malgraŭ klopodoj de la onklo, juna Konrad nek en Lvovo, nek en Krakovo notis sufiĉe brilajn lernosukcesojn, kiuj ebligus al li karieron en Aŭstra-Hungara Imperio, en kies anekso parto troviĝis la du menciitaj urboj. Aliflanke minacis al li, kiel al la filo de ekzilitoj kaj cara subulo, rekrutigo al la rusa armeo. En tiu situacio la onklo ne plu persistis pri lernosukcesoj de la nevo kaj permesis al li realigi la junulan revon pri transmaraj aventuroj. Konrad Korzeniowski, kiel la deksepjarulo, forveturis al Marsejlo kaj tie, kiel simpla maristo, dungiĝis ĉe komerca ŝipo. Lian francan maristan karieron ĉesigis en 1878 la rifuzo pluvalidigi la francan pasporton. Konrad Korzeniowski transiris en tiu situacio al la brita marino, kiu spertante dinamikan evoluon varbis maristojn el diversaj mondopartoj. Tiel havante 12 jarojn, Konrad Korzeniowski komencis lerni la lingvon, en kiu li verkis poste librojn famigintajn la anglan literaturon. En la servo de la brita marino, Konrad Korzeniowski pasigis 10 jarojn, navigante velŝipe tra maroj kaj oceanoj, kion kronis la diplomo de kapitano. Sendube temis pri eksterordinara kariero por homo kun tiom malfacila nomo, kiu en dokumentoj aperis en 13 diversaj ortografiaj versioj. Dum sia marista kariero Konrad Korzeniowski vizitis multajn landojn, aparte ofte en la regiono de Indonezio, kiu aperos kiel scenaro de multaj liaj romanoj. Lia unua verko, La frenezo de Almayer, aperis en 1895, kiam Konrad Korzeniowski estis jam tridek ok jeradža. Baldo posteli edziĝis al Anglino, ekloĝinte en vilaĝo proksime de Londono, kaj decidinte la fonton de sia vivteno trovi en la anglalingva verkado. Iuj kritikistoj esprimas tiurilate miron, asertante ke pli forta estis ĉe li la franca lingvo, kiun li uzis kiel denaskulo. Tamen, en la daŭro de la sekvaj tridek jaroj, Joseph Conrad verkis anglalingve pliajn 14 romanojn kaj 8 rakontovolumojn. Ĉiuj iel rilatas al la maro, kaj li famiĝis kiel verkisto, kiu plej bele priskribas la epokon de la enirantaj la pasintecon romantikaj velŝipoj, kiu tiom bele kapablis priskribi la perfidajn ĉarmojn de la maro kaj la pezan maristan laboron. Tamen la intrigo de plimulto de la verkoj de Conrad ne okazas sur akve. La fono de liaj romanoj estas la landoj de la fora Oriento, Afriko kaj Latina Ameriko, plej ofte Francio, Britio kaj aliaj eŭropaj landoj. La heroj de liaj romanoj estas britoj, francoj, italoj, germanoj, poloj, norvegoj, hispanoj, nederlandanoj. Joseph Conrad, la filo de la polaj patriotoj, profunde suferis pri manko de suvereneco de sia patrolando. Kiam Pollando regajnis en 1908 suverenecon, Conrad verkis emociigajn skizojn pri la krimo de la dispartigoj kaj elkonstruo de la pola ŝtato. Kaj kiam Pollando batalis kontraŭ la bolŝevista invado en 1920, li arde alvokis al ĝi helpi. Sed ne mankis akuzoj. Ekzemple, Eliza Ožeškova, konata al esperantistoj ankaŭ pro siaj esperantolingvaj tradukoj, riproĉis al li malkonfeson de poleco en la plej morna periodo de la dispartigoj. Ekspertoj pri la kreado de Conrad reliefigadas tamen, ke la verkisto neniam distanciĝis de siaj polaj radikoj, kaj lia verkado estas elemento de la pola kulturo, sed florinta sur la anglasaksa grundo. Joseph Conrad mem ne senfiere deklaris iam, ke du aferoj plenigas min per fiero, ke mi, Polo, estas kapitano de la brita marino, kaj ke tute ne malbone mi verkas anglalingve. Sed samtempe Joseph Conrad Korzeniowski estis homo de tri kulturoj. La pola, la franca, la angla, moviĝante libere tra spacoj de aliaj eŭropaj kulturoj. El Pollando li ĉerpis la konon de la landa literaturo, unuavice polaj romantikuloj kaj lia preferata Słowacki, la propraj por la pola kulturo motivoj de fideleco, perfido, devo kaj honoro. La grandaj francaj verkistoj kiel Flaubert kaj Montpassant estis por li ĉefaj literaturaj majstroj, kaj kiel kuriozaĵon eblas taksi, ke la intrigo de liaj romanoj disvolviĝas pli ofte en Francio ol en Britio. Conrad fariĝis klasikulo de la brita prozo, eĉ se lia lingvaĵo enhavas polajn kaj francajn influojn. Fine de sia vivo Conrad havis la intencon reveni al Pollando. Sed tro multe aferoj ligis lin kun Anglio. Li mortis pro la korinfarkto la 3 de aŭgusto 1924, kaj por eterne ekripozis en Canterbury.